Som knihomoľ od svojho narodenia. Milujem knihy. Už na základnej škole som vedela, že chcem rozprávať vlastné príbehy, vyznáva americká spisovateľka iránskeho pôvodu Tessa Afšarová. Napriek tomu, že som vždy chcela byť spisovateľkou, nikdy som svoje príbehy nedokončila. Zrejme som sa veľmi bála zlyhania a tak som samu seba presvedčila, že príbeh, ktorý píšem, je hrozný a vzdala som sa. V roku 2008 som Bohu sľúbila, že rozpísanú knihu dokončím. Veľa ráz som sa chcela vzdať. Bola som si istá, že to nikto nebude chcieť čítať. Stále som však pamätala na to, že som dala Bohu sľub a spoliehala som sa na jeho pomoc. Tá kniha sa volá Perla v piesku a bola taká dobrá, že Tesse priniesla viacero aj medzinárodných ocenení na poli kresťanskej románovej tvorby. Odvtedy pretieklo v riekach veľa vody a na svete je vyše 10 skvelých románov z jej pera. Dnešná literárna kaviareň bude aj o tom, ako sa stala kresťankou, o jej vzťahu k viere a nebudú chýbať ukážky z jej zatiaľ posledných dvoch románov, ktoré vyšli v slovenčine. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Chcela by som zažiť ranú cirkev, o ktorej sa píše v Skutkoch apoštolov. Byť s veriacimi, ktorí boli účastní na učení, spoločenstve a modlitbách. V tom čase by som mohla stretnúť všetkých apoštolov na jednom mieste. Takto s úsmevom odpovedala spisovateľka Tessa Afšarová na zvedavú otázku, ktorú postavu z Biblie, okrem Ježiša Krista, by chcela stretnúť, keby to bolo možné. A tak do sveta z tohto obdobia zasadila svoju knihu Klenot Nílu, ktorá čitateľovi predstavuje staroveké kráľovstvo Kúš a Rímsku ríšu. Je to príbeh Chariliny, ktorá vyrastá ako sirota v dome svojej tety, kde sa dozvedá iba útržky príbehu tragickej lásky svojich rodičov. Na návšteve u starého otca, rímskeho úradníka pred dôchodkom, ktorý pôsobí na dvore kúšskej kráľovnej, sa náhodou dozvie, že jej otec je nažive a tak po ňom začne pátrať. Starý otec a dokonca i kráľovná majú svoje dôvody, prečo chcú jeho totožnosť udržať v tajnosti. Keď dievčina pochopí, že všetky stopy vedú do Ríma, prepašuje sa na loď obchodníka Tea. Keď mladý muž zistí, že má na palube čiernu pasažierku, najskôr sa jej chce zbaviť. No osud zamieša karty inak. Nech sa páči, tu je ukážka.
Nasledujúce dni zahaľoval vzrušujúci opar nepredstaviteľného šťastia a blízkosti. Charilinina a Teova radosť sa šírila ako nákaza, takže aj celá posádka bola veselšia a počas dňa sa z každého kúta ozýval spev a priateľské rozhovory. Charilína sa jedného dňa zobudila o čosi neskôr a zistila, že otec už odišiel. Jeho posteľ bola dokonale ustlaná. Spočiatku sa hádali, komu prípadne, a až keď sa ukázalo, že Natemahar sa na zem nezmestí, súhlasil, že na posteli bude spať on. Teovi sa vďaka úzkemu, ale hrubému slamníku, ktorý prezieravo kúpil v posledný deň pobytu v Puteolách, podarilo zmeniť pruh dlážky medzi posteľou a stenou na vcelku pohodlné lôžko. Charilína sa ponaťahovala a vykukla z dverí. Pohľadom vyhľadala otca a neprekvapilo ju, keď ho našla sedieť vedľa Sofokla. Medzi mužmi sa vytvorilo dojímavé priateľstvo. Hneď ako ju Teo zbadal, zamával jej z vrchola sťažňa. Jeho úsmev ju hrial až do špiku kostí. Rýchlo sa umila, obliekla si čistú tuniku a keď otvorila dvere, našla za nimi Tea, ktorý sa práve chystal zaklopať. Poď ďalej, pozvala ho dnu. Ukázal jej hrubý pergamenový zvitok. Mám prekvapenie. Ak je to báseň, bude môcť konkurovať Iliade, poznamenala pri pohľade na hrúbku zvitku. Nie je to báseň. Kým rozprestieral pergamen na posteli, zvedavo mu nakúkala ponad plece. Mapa, prikývol. To je Korint a okolie. Zabudol som, že som ju mal schovanú na dne truhlice. Keď mi ráno náhodou prišla pod ruku, napadlo mi, že by si rada vedela, kde sa nachádza náš pozemok. Náš pozemok. Hladko ju vplietol do gobelínu svojho života. Prešiel od ja a moje k my a naše. Teo, to je úžasné. Poukazoval jej rôzne miesta svojho mnohonárodnostného rodiska. A toto je Galenov dom, v ktorom som vyrastal. Ukázal na dom v úzkej ulici. Galenos tam žije dodnes. Keď som v Korinte, bývam u ňoho. Prstom prešiel na políčko. Jeho dom susedí s týmto pozemkom. A hneď vedľa stojí vila, v ktorej vyrástol môj brat. Justus tam teraz žije s Ariadne a ich synčekom. Takže Justa si poznal celý život? Keď sme boli malí, hrával sa skôr s Dionýzom, než so mnou, keďže si boli vekovo bližší. Ale tým, že sme boli susedia, vedeli sme o sebe. Vždy som ho obdivoval. Najmä od vtedy, čo začal pretekať a vyhral v istmických hrách. Ani jeden z nás vtedy netušil, že sme bratia. Pohľadom skúmala mapu. Nevedela som, že ste žili tak blízko. Zamračila sa. Servius ťa nespoznal? Musel ťa predsa vídať. Musel, pretože Galena poznal. Keď bola tvoja matka zronená, že ťa stratila, nemohol Servius požiadať Galena, aby im ťa vrátil? Myslím, že zomrela skôr, než zistil, kde som. Aj keby sa bol neskôr k Beme vrátil, už som tam nebol. Predpokladám, že Servius sa s Galenom porozprával až príliš neskoro. On mal starosti so smútiacou manželkou a Galenos sa staral o domácnosť s dvoma novorodencami a podráždenou ženou. Tvoja matka si vzala život skôr, ako Servius zistil, že si živý a zdravý a vychovávajú ťa v susednom dome? Prikývol. Chudák Servius, nedokážem si predstaviť, ako sa cítil, keď si uvedomil, že som tam celý ten čas bol. Čo myslíš? Prečo ti nikdy nič nepovedal? Po tom, čo zistil, kto si? Rovnakú otázku som položil i Justovi. Podľa neho bol jeho otec po smrti našej matky taký zlomený, že dlhý čas nedokázal jasne uvažovať. Zrejme sa domnieval, že som si na Galenovú rodinu privykol a stal sa jej súčasťou. Na čo by ma z nej vytrhával? A pravdepodobne ho ani nelákala predstava, že by sa mi mal priznať, že ma nechal na beme ako vrece odpadkov. Asi ho zožierali pocity viny. Charlína ho tuho objala. Kiež by to tvoja matka bola vydržala dlhšie. Pevne sa jej držal. Pán ma učí, že trápenie jednej generácie nemusí postihnúť aj nasledujúcu. Rany osudu, ktoré zasiahli našich rodičov, nemusia formovať naše životy. Nie, keď máme na svojej strane Ješu. Znovu ukázal na mapu. A teraz k veselším veciam. Mala by si sa pustiť do práce, láska. Pozri sa na náš sad a začni snívať o útulnej vile so záhradou. Myslel si to vážne, keď si povedal, že chceš, aby sa môj otec prisťahoval k nám do Korintu? Úplne vážne. Myslím, že teraz, keď ťa konečne našiel, by si mu veľmi chýbala. Kto vie, či sa bude chcieť vzdať svojho miesta v paláci? Výsadné postavenie a vplyv si užíval celý život. Nič z toho sa však nevyrovná tomu, že teraz má teba. Sám ti to predsa povedal. Ty si jeho najväčší poklad. Klenot, ktorý nemožno s ničím porovnať. A čo ty?
Aj ja som veľký poklad. O tom niet pochýb.
Mávla rukou. Myslela som tým, či ti nebude prekážať, keď bude žiť blízko nás. Charlína, vyrastal som bez rodiny. Nedokážem si predstaviť nič lepšie než to, aby vedľa nás žila celá naša rodina. Tvojho otca mám veľmi rád. S radosťou mu darujem kúsok svojho pozemku a ešte väčší kus svojho srdca. Pritiahla si k perám jeho ústa a cítila z nich šírku jeho srdca, v ktorom bolo dosť miesta pre mnohých. Oddávala sa tomu slastnému pocitu, keď si ju privinul k sebe. A z každej bunky jeho tela cítila túžbu. Keď sa bez dychu od seba odtrhli, znovu si spoločne pozreli na mapu a začali snívať o domove, ktorý si spoločne vybudujú.
See you.
Zatiaľ poslednou knihou Tessy Avšarovej, preloženou do slovenčiny, je Skrytý princ. Zavedie čitateľa do čias staroveku a približuje príbeh Keren, dcéry Židov, ktorí žijú v babylonskom zajatí. Po tragickej nehode, ktorá jej zmení život, sa ocitá ďaleko od domova, kde ju poveria zvláštnou úlohou – vychovať z pastierika šľachtica. Keď sa náhodou dozvie pravdu o chlapcovom pôvode, pochopí, že ho musí ochrániť pred krvilačným kráľom. Naša ukážka hlavnú hrdinku zastihne o čosi skôr, na ceste do neznáma.
Mlčky som sa rodičov držala ako kliešť. Moje slzy sa miesili s ich slzami. Po dlhom tichom objatí som o krok cúvla. A starý otec? Mama zavrtela hlavou. Bolo to pre ňo pridaleko, Keren. Nezvládol by to. Zakryla som si ústa rozochvenou rukou, aby som umlčala vzliky, ktoré sa z nich drali von. Starý otec. Predstava, že odídem bez toho, aby som sa s ním rozlúčila, mi lámala srdce. Pre jeho chatrné zdravie ho možno už nikdy neuvidím. A nemohli sme so sebou vziať ani ostatných, doplnil otec. Chanamelovi muži by sa dovtípili, že ideme za tebou. Dokonca aj my sme museli z domu výjsť jednotlivo, aby sme nevzbudili pozornosť. Prikývla som. Som rada, že som mohla vidieť aspoň vás. Otočila som sa k Jochanánovi. Ďakujem, že si to zariadil. Jochanán sa pošúchal vzadu na krku. To nič nebolo. Zoženiem niekoho, po kom by ste si mohli posielať listy. Tvoje vyhnanstvo, hádam, nebude trvať dlho. Chanamel zabudne na svoju pomstu a ty sa budeš môcť potichu vrátiť. Kiež by to tak bolo. Povzdychla si mama a opäť ma vzala do náručia. Smrdím, ohradila som sa. Na to, ako si sa z toho koša vykotúľala spolu s odpadkami, tak skoro nezabudnem, usmiala sa mama. Poď, umieš sa v rieke, aby tvojmu novému pánovi nenapadlo poslať a pásť svine. Otcov zdesený výraz ma pobavil, hoci srdce. Som mala ťažké ako mlynský kameň. S mamou sme odbehli k rieke, aby sme zo mňa vydrhli zápach plesniviny. Vrátila som sa mokrá a roztrasená, ale aspoň som už voňala ako človek, nie ako mŕtva ryba. Jochanán ma posúril, aby som sa s rodičmi už rozlúčila. Celý čas, čo sme kráčali smerom na východ, kde sme sa mali stretnúť s mojim novým pánom, mi po lícach stekali slzy. Neďaleko dohodnutého miesta zastal Jochanán s Károu na kraji cesty. Takmer som zabudol. Niečo pre teba mám. Podal mi mešec, v ktorom to zacinkalo. Nie je toho veľa, ale v núdzi ti to príde vhod. Nemôžem si vziať tvoje striebro. Musíš, aby som mal srdce na pokoji. Nezniesol by som predstavu, že som ťa do médie poslal s prázdnymi vreckami. Ak budeš potrebovať pomoc, napíš mi. Urobím, čo bude v mojich silách, aby som ti pomohol. Zavrtela som hlavou. Už teraz som tvojou dlžníčkou, Jochanán. Nikdy sa ti nebudem mať ako odvďačiť. Nezmysel. Si mi ako sestra. Lúskol prstami a budeš potrebovať i toto. Z úzkej poličky na káre vytiahol kus hrubej látky. Čo je to? Môj starý zimný plášť. V Ekbatane je chladnejšie ako v Babylone. Ešte aj teraz koncom jary, tam noci bývajú chladné. O krok som cúvla. Nie, Jochanán, nechaj si svoj plášť. Mám šatku. Tá ti bude sotva stačiť. V zime tam sneží a počul som, že občas je tam snehu až po kolená. Po kolená? Zopakovala som vydesene. Na piesčitých babylonských planinách som sneh jak živu nevidela. Hoci starí Babylončania tvrdili, že kedysi dávno, za ich mladých čias, sa počas búrky mesto zahalilo do biela. Snehová pokrývka sa však do nasledujúceho dňa roztopila a už nikdy sa nevrátila. Jochanán mi podal sivý plášť. Práve preto budeš ten plášť potrebovať. Tak či tak, už mám nový. Za týchto podmienok som si nemohla dovoliť lipnúť na zvyškoch svojej pýchy. V zasneženej hornatej Ekbatane by som zamrzla. Hrubý vlnený plášť som si teda vzala a vsunula ho pod žalostne malý batôštek. Aj ja mám niečo pre teba. Podala som mu hlinenú tabuľku v úzkej schránke, ktorú som mu vyrobila. Predčasný svadobný dar. Na tabuľke som pracovala vyše mesiaca. Od chvíle, čo sa Jochanán s Deborou slávnostne zasnúbili. Bola to modlitba Šema, napísaná po hebrejsky a ozdobená zlatými a striebornými ornamentmi. Aby som si zarobila na farbu, Daniel mi sprostredkoval niekoľko zákaziek z paláca navyše. Jediné šťastie, že som ju stihla dokončiť pred tou nehodou. Ináč by som mu teraz nemala čo dať. Za posledných 10 dní nebol zo mňa žiadny osoch, keďže ruky sa mi chveli horšie ako môjmu starému otcovi. Nečitateľný výraz na Jochanánovej tvári sa zmenil, keď rozlomil schránku. Oči sa mu vo svetle vychádzajúceho slnka na okamih zaligotali. Je prekrásna, Keren. Podala som mu zvitok papirusu, na ktorom chýbala pečať, keďže som žiadnu nevlastnila. Zvitok som teda iba zvinula a starostlivo previazala modrou stuhou. Toto je pre Jereda. Jochanán zvitok prevzal. Zrejme si ho ani neprečíta a rovno ho hodí do ohňa, ale musela som to aspoň skúsiť. Daj mu to, keď sa ti bude zdať, že už znesie pohľad naň. Hlas sa mi triasol viac ako dlane. Dúfala som, že Jochanán si to vysvetlí ako zápas s pocitmi viny a nedovtípi sa, čo k Jeredovi v skutočnosti cítim. To bude najväčší trest. Odísť bez toho, aby som naposledy videla Jereda. Pri tej myšlienke sa vo mne čosi rozdrobilo, ako keď sa vám rozpletie vrkoč. Zvesila som hlavu, aby som pred Jochanánom ukryla slzy. Potom som s osileným úsmevom povedala: poďme, aby som hneď v prvý deň u nového pána nemeškala. Atletické držanie tela prezrádzalo, že Harpagon má za sebou vojenský výcvik. A vyberaná obradnosť, za kou nás privítal, zase svedčila o tom, že je nielen vojakom, ale aj dvoranom. Uklonila som sa mu, ako ma to naučil Daniel, a oslovila ho pane, aby som mu svojim správaním ukázala, ako sa na mne podpísal Danielov vplyv. Očakávala som, že sa bude vypytovať na moje vzdelanie, alebo že si preskúša moje vedomosti. Namiesto toho sa ma po aramejsky so silným prízvukom opýtal: vieš jazdiť na koni? Nie, pán môj. Kútikom úzkých úst mu myklo dohora. Naučíš sa. Nechali sme ti mula. Pokynul jednému zo svojich mužov a ten mi priviedol hnedého mula s bielými prednými nohami. Nikdy predtým som si nevšimla, že muly sú také veľké. Keď som teraz vedľa jedného stála a uvedomila si, že na ňom budem putovať do vzdialenej ríše, zviera mi pripadalo obrovské. Jochanán pohladil mula po krku. Ten k nemu natočil tvár a jemne ho papuľou štuchol do pleca. Má priateľskú povahu. Myslíš? Opýtala som sa s nádejou v hlase. Hlavne sa k nemu nepribližuj zozadu a ukáž mu, že sa nebojíš a všetko bude v poriadku. Ukázať, že sa nebojím? S tým budem mať menší problém. Harpagos stlmeným hlasom vymenil niekoľko slov s jedným zo svojich mužov a potom k nám podišiel.
Moja družina je pripravená. O chvíľu vyrazíme. Rozlúčte sa.
Na zlomok sekundy ma zachvátila panika. Z Arpagom cestovalo 7 mužov. Budem medzi nimi jediná žena. Vystrašene som sa pozrela na Johanána. Možno by som to predsa len mala risknúť s Jeredovým otcom. S ním aspoň viem, na čom som. Útek do neznámej krajiny mi v tej chvíli pripadal vyslovene nerozumný. Johanán mi zrejme čítal myšlienky, pretože sa zohol a spojil dlane. Bez ďalšieho uvažovania som mu do nich vložila chodidlo a on mi pomohol na chrbát zvieraťa. V zápätí mi do rúk strčil ošúchanú koženú uzdu. Nech ťa pán ochraňuje, Keren. Napíšem ti hneď, ako to bude možné. Bezmocne som sledovala, ako sa s Johanánovou vysokou postavou miznúcou za zákrutou trhá posledné puto, ktoré ma spájalo s mojím starým životom. Teraz som zostala skutočne sama. Harpagos si upravil popruhy na plstenom sedle, chytil sa kohútika svojho žrebca a jediným pohybom sa na ňo vyšvihol. Na gaštanovi sedel s ľahkosťou človeka, ktorý na konskom chrbte strávil nekonečné hodiny.
Vieš po mécky? Opýtal sa ma.
Nie, pán môj. A aby som ho nenechala na pochybách, dodala som ešte ani slovo. Dúfala som, že ho to sklame natoľko, aby ma poslal domov.
Namiesto toho ukázal na oblohu a povedal mi jej pomenovanie v Médčine. Krátko pred západom slnka sme dorazili na ráz cestie, kde sme sa vydali na severovýchod, do priesmykov pohoria Zagros. Keď sme zastali, aby sme sa utáborili, od vyčerpania sa mi točilo v hlave. Hodiny som na mulovi nadskakovala ako vrece starých jablok. Muži vybalili jednoduché stany a vedľa Harpagovho stanu postavili jeden menší, pre mňa. S batôžkom svojich vecí som vliezla do svojho stanu a poprvý raz za ostatných 10 dní som zaspala tvrdým, bezsenným spánkom.
Moslimka Tessa Avšarová konvertovala na kresťanstvo v dospelom veku, keď prežívala ťažké obdobie. Začalo sa to tým, že mala sen o Ježišovi. Stála som pri Galilejskom jazere a z diaľky ku mne kráčal muž. Napriek tomu, že som nikdy nečítala Bibliu, vedela som, že je to Ježiš. Prežívala som nemý údiv, lebo v mojom sne z Ježišových očí žiarila neskutočná sila a láska, ktorá mala moc roztopiť srdce. Pohľad do jeho milujúcich očí ma takmer zrazil na kolená. Dokonalá neha a súcit. Pri pohľade do jeho očí zabudnete na starosti a strachy. Najzázračnejšou vecou na tomto sne bol asi fakt, že som vedela, že tento muž je Boží syn a že je hodný mojej dôvery. Keď mi povedal, aby som ho nasledovala, ani na chvíľu som nezaváhala. Hoci som sa z toho sna nezobudila ako kresťanka a stále som nepoznala evanjelium. Neuvedomovala som si, že musím konať pokánie a odovzdať svoj život Ježišovi. Ale myslím si, že tento sen narazil na stenu, pred ktorou som stála, a otvoril dvere môjmu ďalšiemu obráteniu. Keď som vyrastala, vyznáva Tessa Avšarová, verila som, že mojou povinnosťou je žiť tak dobre, aby ma Boh prijal. Kresťanstvo sa však začína veľmi šokujúcou správou. Pre Boha sme nedostatoční. Nech urobíme čokoľvek, nemôžeme to zmeniť. Touto pochmurnou správou sa to však nekončí. Prichádza lepšia správa pre ľudské srdce. Boh vzal ťarchu našich nedostatočných životov a zaplatil za náš hriech. Kresťanstvo berie z našich ramien najťažšie bremená a kladie ich na samotného Boha. Ak máte pocit, milí poslucháči, že Tessine slová sú pravdivé a výstižné, vedzte, že veľa zo svojho osobného svedectva viery dáva aj do svojich románov. Možno po tejto literárnej kaviarni dostanete chuť po niektorom z nich siahnuť. Za pozornosť vám ďakujú Jana Valocká, ktorá načítala do relácie ukážky, Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a od mikrofónu vás za celý tento tím pozdravuje Danka Jacečková.
Be my shadow.